Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä. Mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu FinFamin huipputyönantaja-podcast. Tervetuloa mukaan!
Terve kaikki! Eli me ollaan FinFamin huipputyönantaja-podcastin äärellä. Ja te kuuntelette nyt tän omaa asiantuntija Arto Backströmiä. Ja mä olen Jaana Humalta ja toimin asiantuntijana järjestö- ja henkilöstöasioissa täällä FinFamin keskusliitossa. Ja me keskustellaan ajankohtaisista henkilöstöhallinnon teemoista. Ja ensimmäiseksi valikoitui tämmöinen kaikkia koskettava teema, että saako töissä olla hauskaa?
Joo, kiitos munkin puolesta kaikille kuulijoille. Et jos me käydään lyhyesti ensin läpi, että minkä takia me ollaan tämmöistä podcastia ruvettu nauhoittamaan, niin se juontaa juurensa siis meidän järjestön henkilöstöstrategiasta, jota varsinkin Jaana on ollut paljon puuhaamassa, mutta me ollaan yhdessä paljon tehty nyt tätä juurruttamisvaihetta tässä tänä vuonna, ja tämä podcast liittyy erityisesti siihen. Eli halutaan, että FinFamista tulee huipputyönantaja, jossa on huipputyöntekijät, ja tehdään tästä maailman paras työyhteisö.
Joo, tosiaan liittyy tähän strategiaan. Onhan se teillekin kaikille tuttu. Eli se on tämä FinFami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Kannattaa käydä katsomassa se FinFamin nettisivuilta. Siellä on strategiasta ihan tämmöinen A4-kokoinen versio ja sitten semmoinen laajempi dokumentti.
Ja podcastin lisätietoihin tulee sitten kaikki mahdolliset linkit, joihin me tässä keskustelun aikana viitataan. Ja vaikka tämä on nyt FinFamin oma lähetys, oma ohjelma ja juontaa juurensa tästä FinFamin henkilöstöstrategiasta, niin tästä luulakseni on aika paljon iloa ehkä myös muillekin kuin FinFamilaisille. Ja toivottavasti saatte tästä mahdollisimman paljon irti. Palautetta saa antaa. Tämä on meidän ihan ensimmäinen jakso. Ja lähetyksen lopussa kerrotaan sitten vähän tarkemmin, että mitä on tulossa jatkossa lisää. Mutta mennäänkö tuohon meidän päivän teemaan?
Joo. Eli meillä on tosiaan, tänään keskustellaan tästä, että saako töissä olla hauskaa. Ja siihen liittyy monta eri niin kuin näkökulmaa. Ja mitäs mieltä, Arto, olette, että saako töissä olla hauskaa?
Joo, tämä on tämmöinen provokatiivinen otsikko varmasti, että mä luulen, että millään työpaikalla ei varsinaisesti ole kielletty, etteikö saisi olla hauskaa, mutta ikävä kyllä aika paljon on semmoisia työyhteisöjä, joissa ei ole välttämättä niin hauskaa, eikä sitä osata sellaisena ajatellakaan, että pitäisi erityisemmin olla hauskaa. Eikä välttämättä pidäkään, palataan siihenkin näkökulmaan myöhemmin. Mutta mä itse ajattelen tuosta hauskasta jotenkin niin, että se on semmoinen sivutuote, joka syntyy monien muiden tekijöiden ohessa. Että se ei ole varsinainen päämäärä sinänsä, että se ei ole niin kuin hyvän, me ei olla saavutettu mitään, jos meillä on töissä hauskaa, mutta se on semmoinen indikaattori, että jos meillä on hauskaa töissä, niin moni muu elementti silloin todennäköisesti toimii siinä työyhteisössä ja sitten siinä työn sisällössä ja tekemisessä.
Tämä kuulostaa tosi, tosi hyvältä, just nimenomaan näin, että se on monen tekijän summa ja meistä jokainen voi vaikuttaa siihen. Eli se on jo meistä jokaisesta kiinni, että miten minkälainen työyhteisö me halutaan tehdä. Ja se on niin kuin sekä johdon että työntekijöiden niin kuin, molempiin liittyy.
Tällainen henkilökohtainen kysymys, onko sulla töissä hauskaa?
No mun täytyy sanoa, että mulla on tosi hauskaa ja musta tuntuu, että se on juurikin näin, että työ antaa paljon. Et mä koen, että työ on semmoista niin kuin merkityksellistä ja että pääsee toteuttamaan erilaisia asioita ja nimenomaan, että niin kuin voi myös yhteistyössä tehdä mielenkiintoisia juttuja.
Mitkä on sellaisia asioita, jotka tekee sun työstä hauskaa?
No nimenomaan semmoinen, että pääsee kokeilemaan uusia juttuja, pääsee niin kuin tekemään monipuolisesti eri tehtäviä. Sitten se, että meillä on esimerkiksi täällä Keskusliitossa tosi hyvä työporukka. Meillä on semmoinen hyvä meininki, että ihmiset haluaa tehdä yhdessä ja jakaa asioita ja ideoida rohkeasti. Sitten myöskin sen, että meillä kiitetään. Ja sitten se, että on semmoiset niin kuin hyvät rakenteet. Että nimenomaan, että niin kuin työtä pääsee tekemään ja sitten kokee sen merkitykselliseksi. Ja sitten, että meillä on tietenkin ihan mahtavat jäsenyhdistykset, 17 kappaletta, niin heidän kanssaan on mahtava toimia. Mutta mitä sä näet, että mitkä niin kun osa-alueet vaikuttaa niin kun kaikista eniten tuohon hauskaan työilmapiiriin?
No mä lähdin miettimään sitä just siltä kannalta, kun sanoin, että hauskuus on semmoinen hyvä indikaattori, ei päämäärä. Niin mä mietin, että mitä se sitten kertoo, kun on hauskaa. Niin mä löysin tämmöistä 4 elementtiä, mitkä ainakin mun tapauksessa on niitä juttuja. Eli työn täytyy olla merkityksellistä, työn täytyy tuottaa tulosta, tämä tuloksellisuusnäkökulma mulla ainakin vahvasti. Työyhteisön täytyy olla toimiva, pitää olla hyvä vuorovaikutus ja kaikki siltä osin kunnossa. Ja sitten 4. elementti, niin skarppi johtaminen ja esimiestyö, niin näistä 4 elementistä oikeastaan koostuu se, että silloin mulla on töissä hauskaa. Ja uskaltaisin väittää, että aika monella nämä on, että jos töissä ei ole hauskaa, niin joku noista 4, niin niissä on ehkä jotain pielessä. Ja näissä on vähän eri näkökulma sitten, että miten niihin itse voi vaikuttaa. Että työn merkityksellisyys on tietysti semmoinen ykkönen, että onko itse oikeassa työssä tai ohjaako energiaansa työssä oikeisiin asioihin. Ja siitä tulee myös tämä tuloksellisuus, että tuottaako se työ sitä hyvää, mitä me halutaan. Me tehdään kuitenkin tässä järjestösektorilla asiantuntijatyötä, joka tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja yhteisöille hyvää ja yksilöille paljon hyvää. Ja jos me nähdään, että se todella tuottaa sitä, niin onhan sillä iso merkitys sitten meille myös sen työssä viihtymisen kannalta. Ja silloin meillä voi olla hauskaa. Työyhteisön jäseninä me tietysti vaikutetaan siihen työpaikan ilmapiiriin samalla tavalla kuin työyhteisön muutkin jäsenet. Eli jokaisella on vastuu siitä, että se työyhteisö toimii ja jokainen kantaa sen oman osansa sekä vastuista että myös siitä hyvästä vuorovaikutuksesta. Ja johtamiselle ei välttämättä voi mitään. Et jos se ei ole hyvää ja olet alaisasemassa, niin tietysti niin ne kannattaa ottaa puheeksi. Et se on hyvän työyhteisön merkki, jos myös johtamiseen liittyvistä ongelmista pystyy keskustelemaan, mutta ne on ikävä kyllä vähän semmoinen, että aina siihen ei niin kuin työntekijän asemassa niin pääse sitten niin paljon vaikuttamaan, kun ehkä olisi välillä tarve. Mutta näistä elementeistä niin mun hauskuus, ja täytyy sanoa, että kyllä tällä hetkellä niin töissä on hauskaa enimmäkseen, mutta onko aina? Pitääkö aina olla hauskaa töissä?
No on tilanteita, että varmasti jokaisella, että joku tehtävä ei välttämättä ole semmoinen ihan oma vahvin alue tai tunnu semmoiselta, niin kuin, että jes, tästä mä oon niin kuin normaalisti ihan todella innostunut. Mutta mun mielestä pitää lähteä siitä, että me kuitenkin tehdään töitä. Että just niin kuin puhuit tää, että se hauskuus on semmoinen niin kuin sivutuote. Että se on siinä läsnä, mutta ainahan niin kuin muutenkin elämässä niin välillä on tilanteita, että et ei välttämättä ole niin superkivaa tai muuta, mutta ehkä se, että pitää olla niinku balanssissa sitten niitä tilanteita. Ja miten sä koet, että onko työelämä onnellista vaan, kun on hauskaa?
No, mulla tuli mieleen, kun olen lapsille lukenut Mikko Mallikas kirjoja, jossa oli siis tämmöinen joulun jälkeinen masennus iskenyt Mikko Mallikkaaseen ja hänen isänsä. Ja sitten mummo oli jotenkin hyvällä tuulella ja se ärsytti Mikkoa ja hänen isänsä. Ja kun nämä valittiin, että kun on niin tylsää, että kun hauska loppu, kun jouluaatto meni ja lahjat on avattu ja nyt ei ole niin kuin enää mitään, että on vaan kurjaa ja ei mitään kivaa, niin siihen tämä mummo sitten, että ihmetteli jälkipolvien typeryyttä, että eihän kukaan voi tietää, mitä se hauska on, jos aina olisi vaan hauskaa. Eli pitää olla ne huonot hetket ja myös sitä ei niin hauskaa, jotta pystyy myös tunnistamaan sitten sen hauskuuden. Musta tää oli ihan hyvä näkökulma, että ei voi työpaikalla aina olla hauskaa, eikä pidäkään olla. Ja jos mä mietin niitä elementtejä, mitä mä mainitsin just mitkä liittyy siihen tuloksen tekemiseen tai siihen, että täytyy oikeasti panostaa siihen, että töissä on kaikilla hyvä olla, niin kyllä se vaatii myös sitä semmoista ponnistelua ja myös semmoista ei niin mukavaa tekemistä välillä, jotta päästään sitten siihen hauskan pariin jatkossa.
Kyllä, nimenomaan. Ja sittenhän sitä oppii niin kuin arvostamaankin. No, mutta miten sä näet sen, että miten esimerkiksi semmoisen kiitoksen sanominen ääneen, niin lisääkö se niin kuin työn hauskuutta tai niin kuin sitä mielekkyyttä?
Joo, siis vähän samalla tavalla kuin myös se palkka tai omien tulosten näkeminen, niin se kiitoksen saaminen on yksi tärkeä asia, mitä niin kuin varsinkin tässä suomalaisessa kulttuurissa on niin kuin joutunut kehittämään, että syntyy se semmoinen kiittämisen kulttuuri. Koska sillä on että saa palautteen siitä työstä, niin se on iso tekijä siinä, että huomaa, voi kokea olevansa arvostettu ja pidetty ihminen siellä työpaikalla. Et jos jollakulla tämä ei vaikuta siihen, että onko hauskaa töissä, niin ihmettelen kyllä suuresti.
Kyllä, ja sitten kun ajattelee, että kiitos ei maksa mitään, että se on semmoinen, mitä meistä niin kuin jokainen pystyy tekemään ja sanomaan ääneen, että kun vaikka työkaveri on tehnyt jonkun upean jutun, niin kiittää siitä, tai vastaavasti esimies on toiminut mahtavasti, niin kiittää hyvästä johtamisesta. Ja, että jokainen mun mielestä niin kuin tehtävästä riippumatta tarvitsee kiitosta tai niin kuin palautetta.
Kyllä, ja kyllä se rakentaa sitä hyvää vuorovaikutusta. Että se kiittämisen kulttuuri on sitä, että osoitetaan toiselle, että arvostetaan toisiamme, niin siitä syntyy hyvää vuorovaikutusta noin muutenkin. Ei pelkästään siihen työhön itseensä liittyen, vaan siihen kanssakäymiseen siellä työpaikalla.
Kyllä. Mikä on semmoinen parhain kiitos, tai niin kuin ikimuistaisin kiitostilanne, mitä itse olet kokenut?
Joo. En tiedä. Mä nykyisessä työssä meidän työpaikalla sitä kiitosta saa kiitettävän usein. Että täällä on syntynyt se semmoinen hyvä kulttuuri, että kiitetään. Et mä luulen, että mä oon ollut vähän huono kiitoksen vastaanottaja. Et tässä on ollut sit itsellä semmoinen kehittymisen paikka. Että se on ollut joskus jopa kiusallista vastaanottaa, että joku oikeasti kiittää mua tehdystä työstä. Että vähän sillä lailla hämillään, että miten mun täytyy tähän reagoida, pitääkö mun kiittää kiitoksista vai pitääkö mun olla hiljaa tyytyväisenä vai paukutella henkseleitä, että mä oon niin kuin loppuvuoden työt tässä, että mä en tee enää mitään, kun tuli näin paljon kiitosta. Et kyllä siinä on niin kuin opettelua myös siinä, että osaa suhtautua sit siihen kiitokseen itse ja ottaa vastaan niitä kiitoksia. Mä luulen, että mulla ei ole semmoista yksittäistä tilannetta, joka olisi jättänyt jäljen, vaan ylipäätään tämä on ollut mulle iso muutos, että on lähtenyt mukaan tämmöiseen kiittämisen kulttuuriin.
Joo, kiitos. On kyllä tosi tärkeä asia niin kuin palautteen antokin, että se kyllä palkitsee niin kuin sekä antajaa että vastaanottajaa. Niin. Miten sä kiteyttäisit sen, että nyt jos pitäisi niin kuin, joku haluaisi niin kuin kiteytetysti tietää, että miten voi tehdä työstä hauskaa, niin mitkä olisi esimerkiksi sellaiset ohjenuorat, mitä vois niin kuin työyhteisössä miettiä? Sekä työntekijä että työnantaja.
No kyllä ne noi elementit oikeastaan on, mitkä mä mainitsin silloin, että jokaisen täytyy pohtia, että onko oikeassa työssä. Että jos se ei viihdy työssään, niin vika voi myös olla itsessä. että se tietysti täytyy käydä läpi. Mutta myös se, että voiko sitä työtä kehittää siihen suuntaan, että se tuntuisi merkityksellisemmältä. Tai esimerkiksi se, että onko tavoitteet asetettu riittävän selkeästi. Tiedänkö mä, mitä multa odotetaan? Nämähän on sellaisia, että työlle on vaikea löytää merkitystä ja vaikea nähdä tuloksia, jos ei ymmärrä, että mitä sillä tavoitellaan. Niin kyllä tämä on niin kuin tämmöiset perusasiat niistä tavoitteen asettamisesta ja niistä kommunikointiin, niin pitää olla siellä taustalla kunnossa. Mutta sitten myös ihan että onko johtaminen hyvää, onko esimies pätevä. niin kuin ihan tällaisia monia kysymyksiä, ja niitä kannattaa myös seurata ja arvioida työpaikoilla, että miten työntekijät kokee sen esimiestyön ja johtamisen siellä työpaikalla. Tai työhyvinvoinnin seuranta on ihan olennaista. Miten sä arvioisit sitä hauskuutta ikään kuin, että mitkä elementit siellä pitää löytyä?
No, ajattelisin just samalla tavalla, että pitää niin kuin arvioida sitä omaa toimintaa, mutta myöskin niin kuin, ehkä, että keskustelee avoimesti myös niin kuin niistä omista toiveista ja kehittämisajatuksista niiden kanssa, jotka päättää. Eli semmoinen niin kuin hyvä ja rakentava vuorovaikutus niin ja myöskin semmoinen niin kuin vastuunotto asioista, että jokainen ottaa siitä omasta tontistaan, niin se on, siinä on hyviä elementtejä.
Joo, mä voisin kääntää vielä tämän asetelman hetkeksi päälailleen, eli sitten kun ei ole töissä hauskaa, sellaan huonolla tavalla. Ei niitä arjen normaaleja ongelmia ja muita, joita pitää töissä omassa työssään ylittää, vaan se, että jos työpaikalla oikeasti on aika kurjaa ja siitä kurjan työilmapiirin ylläpitämisestä jopa palkitaan, eli tavallaan se työyhteisö on vähän vinksallaan, niin tästä löytyy Lääkärilehdestä aika vanha, mä olin tähän aikaisemmin törmännyt ja muistin kaivaa tämän nyt uudestaan esille, semmoinen artikkeli, kun työyhteisö voi sairastua apeuteen, jossa siis kysytään, että saako töissä olla hauskaa, mikä on meidänkin teema, mutta sitten myös niin kuin todetaan, että monella työpaikalla se semmoinen purnaaminen on paljon hyväksyttävämpää kuin esimerkiksi se, että siellä olisi hauskaa. Eli vähän niin kuin ylläpidetään sellaista kulttuuria siellä. Ja täällä artikkelissa mainitaan, että sitä ei ole hirveästi semmoista työyhteisöön apeutta tai jopa masennusta, niin ei juurikaan tutkittu, mutta tiedetään, että sellaisia piirteitä, mitkä tekee sen ilmapiirin, on välinpitämättömyys, epäoikeudenmukainen johtaminen, alavireinen yhteistyö, heikko vuorovaikutuskulttuuri, epävarmuus tai jopa lakkautusuhka, niin nämä on sellaisia tekijöitä, mitkä monesti tekee sen semmoisen apeen työyhteisön. Ja sitten jos siellä on vielä niin, että siitä tavallaan jopa palkitaan, että jos saatat vaan negatiivisia asioita esiin ja niistä sä saat sitä vähän niin kuin kiitosta tietyllä tapaa, mutta sitten jos yrität olla semmoinen positiivinen ja luoda semmoista hyvää henkiä, niin sitä vähän niin kuin katsotaan niin kuin ikävästi, niin tämmöinen kulttuuri helposti voi syntyä. Täällä on muutama semmoinen apukysymys, josta voi niin kuin miettiä, että onko se oma työyhteisö apea. Nämä on aika hyviä, hyviä. Että jos on paljon negatiivisia puhetapoja ja vaikeudet korostuu siinä puheessa, niin se on yksi sellainen merkki. Sitten kyyninen ja lyttäävä asenne, kun joku kehittää uutta. Kaikki varmaan tunnistaa. Tämän on joskus ollut tämmöisessä tilanteessa. Surkeudella ja vakavuudella saa enemmän hyväksyntää kuin hyvän tuulisuudella. Johtaja on pikemminkin väsynyt ja luovuttanut kuin innostunut. Tämmöisiä esimiehiä on nähnyt. Ja johtaja ei välitä, jos työntekijät kokevat jonkin asian raskaana. Niin nämä on sellaisia merkkejä, että työyhteisö on apea ja sitä pitäisi jollain tavalla pystyä muuttamaan. Kuulostaako tämä tutulta sulle ollenkaan?
Tämä kuulostaa aika mielenkiintoiselta kirjoitukselta, että myöskin niin kuin mä jotenkin ajattelisin niin, että aina on hyvä miettiä niin kuin vertauskuvallisesti kolikon kumpaakin puolta. Eli miettiä sitä, että mitkä asiat meillä on hyvin ja mitkä on sitten semmoisia, missä tarvii kehittämistä, mutta kuulostaa, että ne on nimenomaan semmoisia niin kuin myöskin rakenteellisia asioita, että pystytään vaikuttamaan siihen, että noihin rakenteisiin.
Joo, rakenteisiin, ja kyllä ne on semmoisia, välillä törmään tällainen yhteisökehittäjänä tommosiin yhteisöihin, niin ne vaatii jonkinlaisen intervention, eli se joku on hyvä, jos joku ulkopuolinen tulee sinne vähän ikään kuin tsemppaamaan ja toisaalta antamaan niitä työkaluja, että miten tuommoisesta tilanteesta päästään eteenpäin, koska ton tyyppinen työyhteisö tuskin on kauhean tuloksellinen tai ylipäätään semmoinen, että siellä ihmiset viihtyisi pitkään. Se vaihtuvuus voi olla suurta ja on semmoinen niin kuin ongelmien kehä, jota kierretään koko ajan. Ja sitten vaan mietitään niitä ongelmia, jäädään jotenkin jumittamaan niiden kanssa. Mm-hmm. Ja sitten jos sinne sattuu joku semmoinen innostunut tyyppi tulemaan, niin se nopeasti niin kuin painetaan maanrakoon, että varmasti rupeaa mitään täällä kehittämään. se vaatii kyllä semmoisen niin kuin jonkinlaisen puuttumisen ja sellaisen vähän niin kuin potkun eteenpäin, että nyt päästään tästä kehästä eroon. Mutta siihen löytyy kyllä semmoisia ihan hyviä keinoja ja välineitä sitten, millä sitä pystytään sitä ilmapiiriä ja vuorovaikutusta ensinnäkin parantamaan ja sitä kautta lähtee sitten katsomaan jotenkin isommin. Monesti siellä on vähän hukassa se, että mikä on se suunta, mihin me pyritään, se semmoinen iso kuva, jonkinlainen visio pitäisi olla, että mitä me halutaan tällä työllä jotenkin saavuttaa. Ja jos ei se ole ollenkaan mielessä, niin sitä on jotenkin niin kuin vaikea löytää sitä merkitystä myös sille työlle. Et ensin lähdetään hakemaan ne tavoitteet ja se päämäärä ja se merkitys sille työlle, ja sitä kautta päästään kiinni siihen, että millä tavalla meidän täytyy yhteisenä toimia, jotta me päästään sitten kohti niitä meidän tavoitteita. Niin sieltä alkaa sitten pikkuhiljaa se hauskuus paljastua, kun nähdään, että me kyetään saavuttamaan jotain tällä meidän toiminnalla, ja tällä on iso merkitys. Ja sitten tiedetään, että järjestösektorilla sitä merkitystä ei ole vaikea löytää, kun se on esimerkiksi siellä yhdistyksen säännöissä jo kirjattu pitkälti, mikä se tehtävä on ja merkitys. Ja jos ei se ole siellä jotenkin kirkkaasti esitettynä, niin aika nopeasti löytyy kyllä se, että ketä palvelemaan se organisaatio on luotu ja miten me voidaan maksimoida se hyöty, mikä me tehdään sillä toiminnalla, niin kyllä siitä niin kuin äkkiä päästään käsiksi siihen, että myös se, mistä se hauskuus syntyy sitten siihen työhön.
Kyllä. Miettiä sitä, miksi ollaan olemassa. Niin.
Siitä se kaikki lähtee, ja tämä taas palautuu tähän strategiaan. Että FinFamilla on siinä mielessä jotenkin meille sopiva strategia on ollut tämmöinen hyvin arvolähtöinen, eli on vahvistettu sitä yhteistä arvoperustaa, ja se näkyy myös tuossa meidän henkilöstöstrategiassa, kuten myös varsinaisessa päästrategiassa. Mutta ihan selkeästi tällaisia työyhteisön vuorovaikutusta ja ilmapiiriä ylläpitäviä juttuja on juuri tämä esimerkiksi lämpö tai kunnioitus, luottamus, tämän tyyppiset jutut. Mutta sitten myös vaikuttavuus, joka meillä on tärkeä arvo, niin se liittyy just siihen tuloksellisuuteen. Et kun me nähdään, että sillä työllä on oikeasti arvoa, se tuottaa sitä hyvää, mitä sen täytyykin tuottaa, niin mä näen, että toi on ehkä se kaikkein tärkein elementti siellä. Ja tämä on semmoinen, mihin olen törmännyt monesti, että se on semmoinen vähän niin kuin muna- ja kanakysymys, että kumpi tulee ensin, se työhyvinvointi vai se työn tuloksellisuus. Eli mä väittäisin, että aika usein se on sitä työhyvinvointia ja jaksamista parantaa juuri se, kun näkee, että se työ tuottaa tulosta.
Kyllä.
Että se menee näin päin hirveän usein.
Kyllä. Mutta mä nostaisin vielä tärkeänä myös tämän meidän arvon uskallus, koska se on nimenomaan kertoo siitä, että me seurataan niinku toimintaympäristöä ja että me muututaan tarvittaessa, me innostutaan, me kokeillaan ja että me annetaan mahdollisuuksia, niin mä näkisin, että se nimenomaan linkittyy myös tähän työn hauskuuteen ja myös tuottavuuteen ja työhyvinvointiin, itse asiassa aika moneen seikkaan, että tavallaan niin kun, että me seurataan ja niin kun just tuetaan semmoista niin kun kokeilukulttuuria myös, eli astutaan sen tutun ja, jos sanotaan tälleen kärjistetysti, niin tutun ja turvallisen ulkopuolelle aina välillä, että kokeillaan uusia asioita, niin mitä sä ajattelet tästä?
Mä oikeastaan kysyisin sulta, että voiko olla uskallusta ja rohkeutta ilman luottamusta?
No mä näkisin nimenomaan, että se luottamus on avain tähän. Eli meillähän on nimenomaan tämä luottamusarvokin, eli mihin linkittyy just tämä avoimuus. Avoimuus vahvasti. Ja juurikin nimenomaan semmoinen niin kuin päätöksenteon informointi ja tehtävistä kertominen. Ja myöskin semmoinen niin kuin henkilöstöön luottaminen. Niin mä näkisin, että nämä on niin kuin sellainen käsi kädessä. Miten sä ajattelet?
Kyllä joo. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen, missä joka työpaikalla on varmasti vielä jatkossa kehitettävää. Että, no voi olla, että on semmoisia edelläkävijöitä, joissa tässä on menty jo tosi pitkälle. Ja on varmasti, mutta veikkaisin, että tässä on se, että jos me halutaan olla rohkeita ja tehdä jotain uutta, niin se, että esimiesjohto, luottaako se niin paljon työntekijöihin, että ne voi antaa sen vapauden kokeilla ja mennä ja testata ja mahdollisuuden myös epäonnistua. Tätähän on nyt toisteltu kanssa, että järjestösektorilla ei koskaan oikein epäonnistuta. Niistä epäonnistumisista ei ainakaan koskaan kerrota ulospäin tai raportoida, että ne pidetään jotenkin visusti piilossa. Mutta sehän on niinku elinehto, että jos me halutaan kokeilla ja mennä rohkeasti uusilla alueilla, tehdä uusia avauksia tai jotain muuta, niin siihen liittyy aina se epäonnistumisen riski. Jos ikinä ei liity epäonnistumisen riskiä, niin silloin me ei oikeasti tehdä mitään uutta.
Se on nimenomaan totta ja siis tällaisista tilanteista oppii ehkä myös parhaiten. Et sitä hirveän usein ajatellaan, että jos kun siinä on semmoinen, niin kun, jos astutaan sen normialueen ulkopuolelle, niin on aina se riski, että voi jotain, että asiat ei välttämättä mene silleen, kun on alun perin ajatellut. Mutta et sehän on enemmän niinku lahja, että tavallaan, että ei se ole semmoinen asia, mitä pitää pelätä.
Ei, ja sitten kyllä se on vähän niin kuin klisee tämä, että pitää mennä sinne epämukavuusalueelle, mutta kyllä se nyt vähän sitä tarkoittaa, että täytyy välillä hyppää pois niistä tutuista kuvioista, että sitä se uskallus tarkoittaa. Mutta sitten kun niitä ehkä muutaman epäonnistumisenkin jälkeen tulee se onnistuminen ja tehdään jotain ihan uutta ja se lähtee jotenkin lentoon ja saadaan ihan uudenlaista tulosta tai näkövinkkeliä tai mitä tahansa siihen tekemiseen, niin se on äärimmäisen palkitsevaa. Ja kyllä mä luulen, että sieltä se on hauskaa, jos mikä.
Se on.
Ja kyllä se sanotaan, että tämmöinen podcastin äänittäminen niin on meiltä aika vahva tämmöinen epämukavuusalueelle hyppy. mutta tästähän me nyt sitten nähdään, että toimiiko tämä, että tuleeko hyvää palautetta vai tuleeko sillä, että tämä on ihan täyttä roskaa, että älkää enää ikinä tehkö mitään tämmöistä. Se riskihän siinä on aina olemassa. Mä luulen, että me ollaan sen verran vähän jo laskelmoitu etukäteen, että ei tästä ehkä nyt ihan lyttäävää palautetta taida tulla. Ja nimenomaan se, että kyllähän me ollaan tehty tämä palvelemaan muita kuin itseämme tämä podcasti. Että
kyllä, ja siis todella niin kuin innolla ja mielenkiinnolla kuullaan niitä palautteita, eli rohkeasti vaan viestittämään meille, että mitä mieltä olette ollut podcastista. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä semmoinen niin kuin innostava ja semmoinen todella mielenkiintoinen uusi juttu.
Joo, ja kyllä tämä varmasti tulee tästä kehittymään, että se mitä me ollaan jo pohdittu, sellaisia teemoja, joita me tullaan podcastissa nyt käsittelemään, niin on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, erilaiset konfliktitilanteet ja niiden sovittelu, työnantajan velvollisuudet, työntekijän velvollisuudet, rekrytointiin liittyvät käytännöt, ilmapiiri ja vuorovaikutuksen rakentaminen, just se itsensä johtaminen, josta tänään puhuttiin, työyhteisötaidot, työsuhteen elinkaari, ihan nämä strategiset henkilöstöhallinnon asiat, henkilöstöpolitiikka, arviointipuoli, seuranta, raportointi, tämän tyyppiset jutut. Niin kyllä me näiden teemojen ympärillä pyöritään ja pyritään hakemaan nimenomaan sellaisia konkreettisia apuvälineitä myös, ja niitähän me ollaan myös kehitetty. Eli niitä löytyy tuolta meidän laatukäsikirjasta ja sinne tuotetaan koko ajan lisää, että kyllähän me tänä vuonna saadaan sinne varmaan paljon uuttakin vielä tuotettua.
Joo, kannattaa käydä katsomassa siellä laatukäsikirjassa. Siellä on ihan valmiita malleja, eli mitä on just tämmöisiä apuvälineitä kehitetty strategian työn ohessa. Ja siellä on nyt myöskin just nimenomaan niin kuin apuvälineitä näiden tavoitteiden asettamiseen siinä mielessä, että siellä on esimerkiksi tiimityöhön hyviä materiaaleja, mitä kannattaa käydä katsomassa. Eli kun me tehdään monessa erilaisessa tiimissä töitä, niin niitä, sieltä voi saada semmoisia hyviä apuvälineitä ja kysymyksiä, mitä voi pohtia siinä omassa tiimissä. Ja sinne tosiaan tuotetaan materiaalia koko ajan. Ja siellä on muuten myös blogi. Sitä kannattaa käydä lukemassa. Sinne kirjoitetaan myöskin näistä ajankohtaisista teemoista.
Joo, ja nämä podcastit tulee myös sinne blogiin, eli sitä kautta voi seurata myös näitä lähetyksiä sitten. Ja jos on jotain semmoisia teemoja, joita haluat, että käsitellään, niin saa laittaa meille palautetta, että me ihan mielellään toteutetaan myös toiveita ja etsitään sopivia asiantuntijoita, että me pyritään myös tässä podcast-sarjassa haastattelemaan itseämme viisaampia asiantuntijoita ja saamaan heiltä sitten sellaisia ihan niitä niin kuin huippuasiantuntijan näkökulmia eri erikoisteemoihin. Niin saa myös esittää sopivia asiantuntijoita, joita me voidaan sitten mennä mikkikourassa haastattelemaan tuonne kentälle.
Kyllä, tehdään tästä semmoinen vuorovaikutteinen juttu.
Kyllä, ja seuraava jakso meillä on käsittelee työhyvinvointia, eikö niin?
Kyllä, joo. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, että mitä se työhyvinvointi oikeasti on ja mitä kaikkea kivaa siihen on kehitetty apuvälineeksi. Ja just niin kuin Arto tuossa alussa puhukin, että semmoisia konkreettisia vinkkejä pyritään aina kertomaan, että jokainen jakso olisi semmoinen, mikä antaisi jotain uutta.
Kyllä, ja joka toinen viikko aina maanantai-aamuna niin ilmestyy uusi jakso. Jakso varmaan kesätauko pidetään, mutta muuten olisi tavoitteena, että joka toinen viikko pärähtää uusi jakso ilmoille. Mutta tässä oli tämän tämänpäiväinen ohjelma varmastikin. Eli Arto ja Jaana kiittää kuulijoita ja palataan sitten työhyvinvoinnin merkeissä seuraavassa jaksossa.
Kiva, palataan. Hei.